Danas je, kao što svi znamo, višestruki praznik naše Svete crkve, počevši od praznovanja velikog starozavetnog proroka, pa do svetih iz ranijeg i poznijeg srednjeg veka, koji su poneti iz našeg roda ili se podizavali na našoj zemlji, našoj srpskoj zemlji, osim sveti car Uroš, čije mošti, kao što znamo, se nalaze u manastiru Jasku na Fruškoj gori, i sveti prepodobni Joanikije Devički u Drenici, u oblasti između Kosova i Metohije, gde je nekada bilo toliko manastira da se i to moglo smatrati jednom od mnogih svetih gora u našim krajima, a gde danas, nažalost, gotovo da nema krštene duše posle svih nasilja i zločina koji su tamo izvršeni. I to je izvršeni, nažalost, možda ne toliko od Arbanasa ili Arnauta ili već kako ih zovemo, nego od nekadašnjih Srba koji su postali Arnautaši, tako zvani, koji su primajući islam, u isto vreme postepeno primali i arbanski jezik i običaje, poistovetili se njim. Tako da ne znam koliko je istinito, ali sam video tekstove i fotografije o tome da je pradeda današnjeg zločinica bez sumnje okrvavljenih ruku nevinom krvi srpske nejači tačio. Video sam dakle tekst o tome, fotografiju sveštenik, pradede njegov, pravoslav sveštenik u Drenici. Tako da, i to je elemena historije naše i uopšte svetske. Tamo je ipak sveti Joanikije sa svojom blagodaću i ljubavlju, i oni danas, sve koji se verom prilaze, bilo da su pravoslavni, muslimani, bilo šta drugo, Srbi i Albanci, ruža iseljenja i pomoći. I veliko je čudo da se nekako tako poklopilo da na taj isti dan bude uspostavljeno i praznovanje svetoga prepodobnoga oca našega Porfirija Kafsu Kalivita, koji po toj ljubavi i pomoći svima bez izuzetka potpuno podsjećan je Svetog Joanikija Devičkog. A po mukama i nevoljama koje je podnosio u svom životu, potpuno podsjećan se Svetog cara Uroša. Svega pre nepune dve nedelje, ili nešto malo više, manje od tri nedelje, Sveti sinod Vasilijske patrijaršije u Carigradu je svečano i zvanično pribrojao liku svetih uvodnika Božjih našega savremenika, našega, govorimo o mom naraštaju, malo starijima, za mlade koji hodili, hvala Bogu, veliki broj, možda je već stariji savremenik, ali ipak je savremenik svima nama, starca Porfirija. I ta vest je zaista prostrujala celim pravoslavnim svetom, odmah kao najvažnija i najradosnija vest toga dana. Moja malenkost, zajedno sa Markom Porfirijem i još nekoliko naših, kažemo, braće iz naše pomesne crkve, smo imali radost i neku, da je to, da to kažemo, duhovnu privilegiju da pre zvaničnog saopštenja o tome, posle sedmice sinoda u Carigradu, budemo telefonom o tome obavešteni. Naš bogoslovski fakultet u Beogradu, čiji studenti, bar ono je njihov najcrkveniji, najrevnosniji deo, a i celi i ostali, izuzetno poštuju svetoga starca Porfirija i neki od profesora tu je Vesele Blanke Postilje, ali još neki koji su bili krivici da se upoznaju sa svojom za života, pre svega Vladika David, znači Kruševački Vladika, profesor Nedan Milošević, ne znam da li možda još neko, su također podržili tu radost Ceonačke kute, pa smo na isti dan na koji je služen prvo svečano svečano delije i sveta liturgija u njegov spomen kao svetoga, pre svega dva, tri dana posle današnjeg proglašenja, na dan njegovog proglašenja koji je proglašen u njegov praznik, što je uopšte praksa crkve, da se spomen svetih uvek po pravilu stavlja na dan njihovog upokojenja, što nije slučajno, je to početak njihovog večernog življenja u Carstvu Božijem. Tako je i starac koji je preminuo 2. decembra 1991. dobio kao dan praznovanja kao 2. decembar. I mislim da bi smo istoga dana kada je u Carigradu u Grčkoj njegov manastir koji je Čirog Titor se on poslada i mi smo služili svenočnog temi na fakultetu, a pošto je u našoj pomesnoj crkvi u podrobi stavili kapelja, onda naravno to smo danas činili ovde u našoj sabornoj crkvi, gde je kao što znate noća služena svenočno vrenje, prvo po starom kalendaru. Naravno, ja ću reći možda neumesno i neskromno, ali zaista istinu ljubivo i iskreno, da još tada u godinama kada sam sretao blaženog svetog starca i imao nezasluženi dar da posle upokojenja također pribrojano na liku svetih svetog starca Justina Popovića, on mi bude duhovnik do svog upokojenja. Ja sam, dakle, dobivši taj nezasluženi dar, bio uveren već tada da će on nekog dana biti pribrojan liku svetih. Na osnovu mnogih činjenica koje ću možda uspeti neke večeras da pomenem, a neke u sledećim prilikama, jer nije dovoljno samo jedan put da sve govori o njemu, njegovom čudesnom životu, delima, ali nisam očekivao, moram priznam, ni za njega, ni za blaženog starca Justina će to biti tako brzo, tako skoro, i da ću i sam doživjeti svojim zemaljskim danima, da to doživim kao dodatni blagoslov i svima nama i naravno među mnogom braćom, sestrama i meni samom. O svetome starcu Porfiriju nije lako govoriti, jer je toliko izobilje podataka i činjenica o tome da je crkva Božja, crkva pravoslavna, isto onoliko ispunjena prisustvom i dejstvom blagodati Duha Svetoga i u naše dane, kao što je bila i na dan Svete Pedesetnice, kada se Duh Sveti u najsavršenijem obliku izlio na crkvu, da za to ne treba boljeg dokaza i argumenta od svetih ugodnika Božjih u crkvi. A jedan od najizrazitijih primjera, verovatno nije suštinski drugačiji od primjera drugih svetih, ali nama je izrazit po tome što je naše dane, što smo mogli svojim očima i ušima i da kažemo opipljivo svojim najneposrednijim iskustvom da vidimo šta znači prisustvo i dejstvo Duha Svetoga u crkvi, ako je crkva u celom svetu. Dakle, to je ona poruka koju treba da izvučemo iz današnjeg praznika i iz ove blagodatne činjenice o njegovom proglašenju, zvaničnom proglašenju svetoga, to da budemo svesni da Duh Sveti dela i da oni koji se odazovu zovu Božijom bivaju svetljivo ispunjeni Duhom Svetim, bivaju nosioci njegovih blagodatnih darova, čudesnih darova i ljubavi gospodnje, kao što su to bili sveti apostoli na dan pedesetnice. Dakle, život starca Porfirije, ta čudesna dela koja je on činio, ne treba nikada tumačiti, eto u smislu neke čudesne istorije koja nas divljuje, da zvuči neverovatno, ali pošto je istinita, ima mnogo svedoka, ne možemo ga poricati, nego uvijek u tom svetlu šta je crkva Božja, da je ona radionica spasenja, da je ona dom Duha Svetova, da je ona telo Hristovo, da je ona dom Oca Nebeskoga, tako treba razumjeti. I da je to dar ne njemu, njemu ne treba dar, osim onoga što je dobio lično od Gospoda, nego je to dar celokupnoj crkvi, ne jednoj pomesnoj crkvi, ne samo Svetoj Gori, sa koje je ponikao i koje je stalno pripadao. Iako veći deo života nije proživao na Svetoj Gori, nikada nije prestao da bude svetogorski monah i predviđajući svoje upokojenje, verovatno i budući obavešteno danu upokojenja od Gospoda, tamo se i vratio i proveo svoje posljednje dane na Svetoj Gori, tamo je upokojen, tamo mu je grob, ne zna se gde, gdje od svoje duhovne dece u skitu Kapsuka Livija na Svetoj Gori tražio da ga sahrane noću, duboku noć, daleko u šumi, da niko ne zapamti da je njegov grob, da ne bi ljudi dolazili i ukazivali počasti njemu, a počasti po njemu pripadaju samo Gospodu. Dakle, tako je on proslavljen kao svetogorski monak, zato se zove Kapsuka Livija. Taj skit Kapsuka Livija, to je jedna naseobina monaha, pustinjaka, zvana po svetome Maksimu, zvanom Kapsuka Livija ili Palikoliba, jer je on bio podižnik, redak, koji nije hteo da ima osjećaj pripadanja bilo kome ili bilo čemu na ovome svetu, a to je da svi treba da pripadamo samo budućem nebeskom carstvu Božijem i da doživljamo da smo ovdje na zemlji prolaznici, putnici ka tom našem večnom domu i večnom otadžbini. Pa da bi to opitno i eksperimentalno doživljavao, nije hteo da ima stalno boravište, nego je imao neku skromnu koliku na Svetoj Gori, pa bi posle određenog vremena tu koliku spalio, sedio se na drugo mesto i tamo zidao novu, opet boravio neko kratko vreme i tako dok je god bio živ, menjao je svoje mesto boravka i svoje skromne kolibe i naravno kad je bio proglašen svetim, onda je dobio taj nadimak ili epitet Palikoliba. I po njemu cijela ta oblast se zove Kapsuka Livija, spaljene kolibe. I oni koji tamo žive, a to je jedan težih predjela Svete Gore, veoma surovo su neke druge pitomije, to ste visok. Ja se ne sjećam, možda sam bio jedan put i dva put, ali od ovdje pristio da se ovdje bio ovdje s njim češće, možda i Vajka Porfirije češće nego ja. Samo imam to usjećano da je dosta surov predel. I tako je i on nazvan Kapsuka Livija. I njegov život van Svete Gore nije bio po njegovoj volji, nego po blagoslovu, očigledno po promislu Božijem, na korist i na spasenje mnogih duša. Tako da ne samo Sveta Gora, ne samo njegov manastir čiji je on ktitor u okolini Atine, ili mali manastir Svetoga Nikole koji je bio metoh velikog manastira Veli, blizu Atine, gde sam ga poznao pre zidanja ovog novog manastira, nego bukvalno i čitava pravoslavna vaseljena, čitava pravoslavni svet se veoma obradovao u ovaj dan. I to slavlje, molitveno slavlje, blagodarenje Gospodu, prisutno je čitavom pravoslavnom svetu. On je jedan od retkih ugodnika Božjih, čije poštovanje, ne kažemo kult, kult pripada samo Bogu, pogrešno je govoriti o kultu svetih, poštovanje svetih, molitveno, ali kult, to je poklonjenje božansko, postoji samo Bogu. Dakle, jedan od retkih svetih, čije poštovanje je odjedan put sa danom proglašenja vaseljinskog. Nije pomesno, pa se postepeno širi, kao što je običan proces u istoriji crkve. Obično sveti budu poznati i proslavljeni u onom kraju u kojem su živeli ili gde su svojim čudesnim delima zasvjedočili ljubav Hristovu. I onda se postepeno to širi, kao što je recimo sveti Nektarije Jedinski, koji je i kod nas, u našoj sredini, ali i celom pravoslavnom svetu, veoma omiljen, ugodnik Božji, čudotvorac i mnogi idu na poklonjenje njegovom grobu, njegovom manastiru na ostrvu Egini, blizu Atine. Ali u početku je on bio poznat samo tamo, u toj užoj okolini. A danas nema nigde nikoga, ni ovde, ni u Rusiji, ni bilo gde gde ima pravoslavnih hrišćana, ko za njega ne zna. Ili mnogi drugi, mogli bismo navoditi, mnoge primere. To nije slučaj kod Stasa Porfirija, on je, kao što rekao, istoga dana kada je pribrojan liku svetih i upisan u mesec oslov i kalendar crkve, bio već vaseljinski poznati ugodnik Božji. Naravno, treba dodati i to da on nikada nije želeo da se i jedna reč, a kamo li pohvalna reč, kaže o njemu. Ni za života na zemlji, a sigurno da taj svoj stav nije promenio ni posle odvajanja njegove pravedne bogoljubive duše od tela. Ali on isto tako zna da to što su ljudi do sada svedočili, svi oni koji su mnogi, ne svi svakako, imali blagoslov priliku da ga upoznaju, da ga sretnu, da to nije samo radi njega, nego Hrista radi u slavu Hristovu. I onda, ako to jeste naš motiv, a jeste, onda on ipak će nam biti snishodljiv i oprostiti što o njemu govorimo. Za života je često govorio, nemojte vi ništa pričati o meni, ja sam potpuno nevažan, grešan, ništavan, isto se sve. Tako da i sada, govoreći o njemu, govorimo o onom koji je proslavio Gospoda, pokazao lik njegov nama ljudima kroz svoj lik i tu se pokazuje istinitost onoga što čitamo u Svetom pismu i pojemo u Svetoj liturgiji, da je Bog divan u svetima svojima. Dakle, u svetima Božijima mi u stvari proslavljamo jedinog svetog koji kroz te svoje braće i sestre svedoči lepotu svoga bogočovečanskog lika. O Svetom Stacu i Stinu do sada su objavljene veoma mnoge knjige, mnoga svedočenja, najprije na grčkom jeziku, zatim su prevedene na sve moguće jezike među vremenom i naravno verovatno će ih sada biti sve više i više. Također je pre nekoliko godina bio održan jedan simpozijum o njemu na ostrvu Kritu je arhijepiskop Krita, arhijepiskop Irinej, je također bio njegov učen, njegov duhovni sin i veoma ga voli. I sam je on mnogo toga blagodatno doživio u svom opštenju sa stracima Kasirije i tamo je to bilo sazvano na ostrovu Kritu. Bio sam i ja pozvan, tako da ću ja, ako stignem večeras, možda neću delo iz toga, ako ne u sljedećoj prilici, ono ću vam i jedan deo toga šta sam na tom skupu izgovorio, što nisam ni preveo Evanđelje na srpski, ni objavio na srpskom, ali sad je već prilika. Tu moram da kažem, evo, vi ste mi svjedoci, bar stariji koji pamte moju službu ovde skromno od prvih dana do danas, a to je sad već podosta blizu četvrt veka, da ja nisam skoro nikada govorio o starcu Porfiriju. Možda u redkim prilikama vas neko iz isto pita, ali sam od sebe, s jedne strane poštujući starcevu neizmjernu skromnost i smirenje, s druge strane, istinu govoreći, sam želeo da se stvori utisak. Svi smo mi ljudi skloni da dosta olako donosimo sudove. Ne izuzivam sebe i sam sam tome sklon, ali se borim da nekako tu sklonost ispravljam. Skloni smo da sudimo olako o ljudima i stvarima. Ja sam mislio sljedeće. Ako ja budem svjedočio o čudesnom životu, delima i poukama svetoga starca Porfirija, možda to neko možda zazvuči da ja time želim sebi da pridam neku važnost, da kažem, a obratite malu pažnju i na mene, na moje reči. Ja sam u životu bio u blizini svetitelja Justina Ćelijskoga i Porfirija Kapsokalinita, svetog oca. A to mi nije bila namera. Ja ne samo da ne tražim, nego i ne zaslužujem neku posebnu pažnju ničiju, a ono što svedočim, savjetujem, to treba prihvatati samo toliko ukoliko je odraz i izraz Evanđelja Hristovog. Ne zato što ja to govorim ili ja nešto tražim ili predlažem, nego samo ukoliko izražava Evanđelje Hristovo. I nisam hteo da, tako da kažem, navedem bilo koga u iskušenje da pomisli da ja sebi pribavljam spoljašnje autoritet, da bih na bilo koji način ubedio, nametnuo. Starac Porfirije je bio tu izrečit. On je govorio da, to ćemo videti u svedočenjima raznim, da ne treba nikada nikome ništa nametati. Da treba svakome omogućiti da sam sretne i zavoli Hrista. Čak je on dugi niz godina izbjegavao da, recimo, nekim svojim čudesnim postupkom po daru Duha Svetoga stavi nekome do znanja gde je istina, gde je Hristos. Nego je ostavljao da taj čovjek sam sazreva i da sam potraži Hrista. Sjećam se, to možda, eto, da pomenem odmah unapred, jer ću možda zaboraviti u produžetku. Bila je neka Francuskinja koja je dolazila na letovanje u Grčku i nekako je bila, našla sebi mesto gde je neki svoj šator zapela i tu je boravila u blizini manastira malo, prvobitno, gde je stara Sofija bio u okolini Atinje. Ja sećam da dolazeći u manastir ponekad smo je sretali ili čuli da je već došla ili leti dolazila. I tu je ona boravila i ponekad posjećivala starca. On nikada nije rekao ni jednu reč da ti si katolikinja, kod vas ima raznih stvari, preuveličavanja uloge pape i šta ja znam, nekih zastranjenja u duhovnom životu i teologiji, nikada nije ništa je govorio. Uvijek je primao sa ljubavlju kao i sve druge, bez nikakvog izuzetka. Jednog dana neke dve hrišćanke, možda se mi ja poznavao, sam zaboravio, ali ima, da kažem, moje najbliže okolini koji su poznavali, su krenule stacu i nekako nabasale na tu francuskinu. I kad su čule da je ona tu, onda su ona ovako ponašale u skladu sa teorijama ovih, da kažemo, zilota, ali ne baš nekom dobrom smislu, koji smatraju da je spasenje ljubav Božja neka njihova svojina i da se treba radovati propasti drugih ljudi, a ne tugovati zbog nje. Dakle, koji svojataju za sebe Hrista i crkvu. I kad su čuli od nje da je ona katolikinja, počeli da je ruže, da odmah polemišu protiv njene vere, pape i šta ja znam. I ona jadna potrese se toliko, zaplakala i odmah ode starcu i kaže, prosti kaže, oče, ja ovde toliko godina dolazim k tebi, ti nikad nije reči, nisi rekao ništa, ni o papi, ni o mojoj crkvi, ni o mojoj veri. A ovo je tvoje ovde poštovalci, napadaše me isprva, jedva sam živa se tu izvukla. On kaže, pa dobro, jesam li te ja ikada grdio i napadao? E pa, se drži toga. I ona je naravno ta francuskinja, sama od sebe duhovno sazrevajući i opšteći sa svetim starcem, jednog dana sama zatražila da bude pravoslavna. I postala je pravoslavna. Mislim da je postala i monahinja u dužetku. I ne znam da li je živa ili nije. Uglavnom, nisam je već nekoliko decenija posle video. Dakle, nisam hteo da na neki veštački način, pogotovo ne pre svečanog čina koji crkva vrši. Sigurno je da proglašenje svetih u pravoslavnoj crkvi nije nečija samovoljna odluka, nego uvek jedan sabor episkopa svečano promoviše, proglašava ono što već postoji kao saborni doživljaj crkve. To se nekada dešava odmah, nekada malo kasnije, nekada i posle mnogo vekova. Ali uvek izražava tu sabornu svest i savest crkve. I ja mislim da tu bilo kakav pokušaj da mi, kako da kažemo, ubrzamo nešto što će doći po sebi na jedan prirodan, spontan, blagodatni način, nije dovoljno duhovno zdravo. I to je bio jedan od motiva što ja nikada, osim kad sam bio direktno izazvan, nisam govorio stacu Porfiriju. Da je možda ovaj sveti čin izostao za mog zemaljskog života, možda ne bih nikada ne progovorio, kolo to ne na javnom mjestu. Možda ponekad u nekom razgovoru pojedinačno radi duhovne koristi sagovornika i moje. Ali sada, kada nije, da kažem, on proizveden od nesvetog u svetog, nego je crkva svečano proglasila ono što je bila njena svest još dok je bio živ na zemlji. E sada, ne samo da imamo moralno pravo, duhovno pravo, nego i možda svetu obavezu da svedočimo. I u tom smislu ja bih bio slobodan da iznesem ponešto od svedočenja drugih, neke od tih poznajem, neke ne poznajem, a i u nastavku, ne na početku, verovatno večeras neću mi stići, ali možda sledećom prilikom da iznesem i svoje lično svedočenje. I to ne zato što bi svetome starcu bilo potrebno da ga neko na neki način hvali, njega je Bog proslavio i proslavlja i proslavit će još više i tu mi ljudi ne možemo ni dodati ni oduzeti, nego prosto radi naše blagodarnosti naše svete dužnosti da svedočimo slavu Božiju koja se projavljuje u svetinje. Radi toga crkva postoji. Nažalost, mi smo svedoci ovde u našoj sredini da veliki broj, naročito u našoj takozvanoj intelektualnoj eliti sredini, uopšte ne shvata da crkva nije organizacija ideološkog tipa koja na sve ima gotove odgovore ili koja daje direktive da se mora misliti samo ovako i nikako drugačije, koja na određen način uniformiše ljude i onda kad pitaju šta crkva kaže ovom i onome, ne mogu da shvate da tu postoji jedna široka sloboda i da mnogi hrišćani, tragajući za konačnim odgovorom na svoja pitanja, tom svom traganju sliču bolje ili slabije odgovore, ali da su svi ti odgovori na određen način legitimni, razumljivi i da se tu ne može tražiti da neki magijski forum naredi šta svi treba da misle ili šta da zastupaju i tako dalje. Dakle, da je duh sveti, duh istine koji nas uvodi u svaku istinu, uči nas šta treba kazati pred ljudima i pred nezabožcima, ali on deluje tako da svako od nas postepeno sazreva i osluškuje šta duh Božji govori crkvama Božjim. I neko to čuje bolje, razgovetnije, neko slabije, ali u svakom slučaju u tom sazvučju mnogih glasova ipak se kod onih najautentičnijih može prepoznati šta zaista duh govori crkvama, šta je glas Božji u mnogim ljudskim glasovima. To je sveti starac zastupao. Ako je iko postojao u mom skromnom iskustvu koje je poštovao slobodu ljudske ličnosti i koji je beskrajno smiravao sebe pred svakom ljudskom ličnošću, to je bio. Napomenut ću unapred i to da je među to sam doživeo u opštenju sa njim svetim Božjim ljudima, istinski svetim Božjim ljudima, uvek prisutno, tajanstveno, blagodatno međusobno opštenje i kada se u životu na zemlji nikada nisu neposredno sreli. Iz nekih reči blaženog starca ja sam bio shvatio da je on u nekom duhovnom opštenju i čak verovatno da u molitvi istovremeno se mole zajedno ili jedan za drugoga ili za druge, nisam baš dobro shvatio, sa starcem Sofronijem iz Essexa, koji je također bio svetogorac, ali posle živeo u Engleskoj i osnovao manastir poznati svetog Jovana Kreteče u pokrajini Essex. Ali isto to sam shvatio u odnosu na našeg svetoga starca Justina iz jednog razgovora sa njim, kad je on meni dao neki savjet u vezi s tim, sam onda osjetio da on na neki način poznaje bliže starca Justina nego ja. Ali o tom možda potom. Dakle, ovo neka bude jedan možda smušeni, nesistematisani, ali spontani uvod u naš razgovor. Pre nego što bih ja nešto posvedočio, pravo bi bilo da se sad malo odmorim, a da dam reč Vladici Porfiriju, jer je i on zajedno sa mnom bio u prilici da se sretne sa blaženim starcem i u ostalom po blaženom starcu Porfiriju na monaškom postrigu je dobio ime Porfirije. Pa molim Porfirija da mi kaže neku reč, jer večeras je ovako i onako, nećemo reći mnogo, ovo je samo početak našeg skromnog svedočenja, ako Bog da.
Ja sam saglasan sa vladikom Irenejem da je u principu o svetim ljudima veoma teško, neću da kažem gotovo nemoguće govoriti, pre svega zbog toga što je važna i neophodna elementarna pretpostavka, to je da i sami imate iskustvo onoga o kome govorite, naročito kad je na takvim duhovnim visinama kao što je bilo koji svetitelj, a među njima naravno i prepodobni sveti starac Porfirije. Osim toga, kada je reč o formatu starca Porfirija, njegov život naprosto izgleda kao nekakva fantastična priča i upravo ovo što je već rekao vladika Irinej, kad biste pokušali da prenesete sve to što on jeste, makar i ponešto uspeli u tom poduhvatu, izgledalo bi kao svojevrsna fantazija, kao da gledate naučno-fantastične filmove. Ali u isto vreme, za nas koji smo u crkvi, dovoljno je možda tek poneka reč i elementarno samo molitveno raspoloženje, da vam onda bude apsolutno sve jasno kada je reč o svetom čoveku, naročito, ponavljam, o svetom koji je naš savremenik. I da zapravo svaka dodatna reč je samo na neki način umanjivanje i devalviranje tog doživljaja koje već unapred imate. Međutim, kada čitamo ono što su drugi zapisali iz svog iskustva o starcu Porfiriju, kada imamo susret sa njim, sa njegovom ličnošću, sa onim što je činio, sa onim što on jeste, mogli bi da se izvode različiti zaključci, naročito kada se zaključcima bave oni koji se bave, tako da kažemo, teologijom ili imaju i taj epitet koji je već vladika naveo, epitet intelektualca. I ja takođe u uvodu teško da mogu da, govoreći, obuhvatim potpuno portret i duhovni portret starca Porfirija, reći ću samo opet nekoliko reči koje se meni nameću, budući da s jedne strane živim u manastiru, s druge strane uslovno bavim se i teologijom kao, da kažemo, naukom. Pre svega zbog toga što u naše vreme, kada govorimo o teologiji, mi teologiju poistovećujemo sa svojevrsnom delatnošću razuma, kao da je u pitanju nekakva intelektualna akrobacija, to jest posmatramo teologiju kao jednu nauku, kao neku granu nauke. A sami znamo da je u ranoj crkvi tek nekoliko ljudi dobilo taj epitet teologa. To su svega trojica svetitelja koji su poneli taj epitet, sveti evanđelist Jovan, sveti Grigorije Nazianzin, sveti Grigorije Bogoslov i sveti Simeon Novi Bogoslov. U naše vreme postoje škole za učenje teologije i mnogi, hiljade i hiljade je onih koji su prošli kroz te škole, dobili diplomu na kraju završene škole, na kraju završenog fakulteta i zovu se teolozima. Dakle, svi oni koji studiraju teologiju jesu teolozi, jesu bogoslovi. I to je jedna strana naše realnosti u kojoj mi danas živimo. S druge strane, također smo svedoci da postoji i jedan talas obnove monaškog života. I paralelno s tim imamo naprosto poplavu tekstova koje su pisali izvesni duhovnici, izvesni monasi koji su prepuni različitih pouka i poruka takozvanih mističkih pisaca crkve. I taj talas jedne strane, naročito ovi tekstovi koje iščitavaju mnogi verni, čitamo ih, stvara jednu oštru kritiku takozvane akademske teologije, je veliko podozrenje u odnosu na akademsku teologiju, gde se ta akademska teologija smatra često suvišnom, a ne retko i direktno štetnom i opasnom za duhovni život hrišćana. Čak imamo i u našim sredinama duhovnike, naročito one koji potiču iz manastira ili su vezani za manastire, da oni i otvoreno, konkretno kažu da ne treba baš imati mnogo poverenja u akademsku teologiju i da treba mi kao hrišćani, mi kao vernici da se usredsredimo na molitvu i uopšte na takozvane duhovne vežbe. Dakle, živimo u jednom vremenu dihotomije koja ne samo da je opasna, nego je i pogrešna, dihotomije uma i srca, da tako kažemo.
Smijem samo da umetnem jednu rečenicu. Starac Porfirije u ovakvim situacijama, iako je Duhom Svetim dobro znao šta je pravoslavno učenje, je uvek govorio: ja sam potpuno neobrazovan i nepismen, šta kažete vi teolozi koji ste to sve izučili, poučite me, ja ne znam, ja sam nepismen. A znao je bolje od teologa, i mnogi profesori teologije iz Atine su bili njegova duhovna deca.
Dakle, upravo ovo što je rekao vladika, dakle, čak i da je istina da su akademska teologija i asketsko iskustvo dve različite stvari, dve različite discipline unutar iskustva crkve, to su dve discipline ili dve stvari, tako da kažem jednostavno, koje ne samo da nisu suprotne, nego niti ne samo da se ne isključuju međusobno, nego su organski povezane. Jer to su različiti darovi u crkvi, ali darovi koji su povezani ljubavlju. Ljubav je ono što povezuje sve darove koji postoje u crkvi, koji su na različitim mestima postavljeni. I to ljubav ne kao neko, tako da kažemo, moralno načelo, nego kao istinsko i jedino bogoslovsko načelo koje podrazumeva ljubav Hristovu, a to znači da volimo i naše neprijatelje, jer je Bog u ličnosti svoga sina zavoleo čitav svet. Dakle, ljubav je ono što je suština, što je kohezivna sila unutar jedne ličnosti, i ljubav je ono što povezuje čoveka sa Bogom i sa bližnjima. I ako bismo o starcu Porfiriju mogli da izreknemo šta je to što je najkarakterističnije za njega, to je upravo ta neizmerna, neshvatljiva i u um čovekov nesmestiva ljubav koju je imao u odnosu na Hrista, a iz te ljubavi i u odnosu na bližnje. I zato za njega možemo s punim pravom da kažemo da je zaista bio autentični i pravi bogoslov. Dakle, ne neko ko je skupljao informacije o Bogu, nego neko ko je imao istinski lični odnos sa Bogom, neko ko je iz tog odnosa upoznao Boga, za razliku, recimo, od racionalističkog pristupa ili primene racionalističkog principa unutar teologije, gde često mislimo da je potrebno da imamo neke informacije, podatke o Bogu da bismo mogli da verujemo. Zapravo, ono o čemu starac govori i svaka tema kojom se bavi, bilo da je dubinski duhovni problem nekog pojedinca, koji može biti i najstrašnije uninije, bilo da je tema koja se tiče porodice, odnosa između roditelja i dece, bilo koja da je tema u pitanju, u centru ili u osnovi njegove podrške za rešavanje u tom problemu, nalazi se upravo ljubav. Kad bismo hteli da iznesemo, recimo, nekoliko osnovnih karakteristika starčevih, a mogli bismo da govorimo o tome da je on čovjek koji imao krajnje smirenje, koji je imao savršenu ljubav prema Hristu i bližnjim, koji je imao osjećanje da čitavo njegovo biće pripada crkvi, koji je iz tog razloga imao apsolutno poslušanje u odnosu u crkvu i istovremeno imao apsolutno jedinstvo sa svima. Mogli bismo da kažemo da imao neograničeno trpljenje bez trunke roptanja, s obzirom da već na prvim stranicama knjiga koje se o njemu objavljuju možemo da vidimo da je imao bezbroj raznih bolesti koje su bile veoma teške, koje je doživljavao sve kao darove od Boga. Da je imao naprosto neshvatljivu, nesagledivu prozorljivost. Da je u isto vreme, iako također iz njegovog žitija se vidi, nije imao ni trunke obrazovanja izuzev dva, formalnog obrazovanja izuzev dva razreda osnovne škole, imao neverovatna znanja iz različitih oblasti, od nauke, filosofije, zbivanja u društvu i naravno do dubokih teoloških znanja. Naravno, imao je pre svega revnost sa dubokim rasuđivanjem, da isto tako asketsko uzdržanje, plodonosnu molitvu i tako dalje i tako dalje. Sve što bi nam moglo pasti na um, a to opet može da zvuči neverovatno kao vrlina, mogli bismo da pronađemo u ličnosti Starčevoj. Međutim, ono što bih izdvojio kao karakteristiku, a koja je važna i za nas danas, koji živimo upravo u granicama ove dihotomije koju sam malo pre naveo, to je Starčevo osjećanje pripadnosti crkvi. On je govorio da je sav Hristos u crkvi sa svima svetima. A to znači, po njegovim rečima, da smo u crkvi sjedinjeni sa Hristom i sa svim ljudima. Ali da to nije apstraktno, ideološko jedinstvo, nego da se to jedinstvo ogleda u jedinstvu sa svojim arhijerejem. A to je jedna od veoma važnih bogoslovskih tema, jedinstvo crkve u episkopu i evharistiji, tema koju je obrađivao jedan od najznačajnijih teologa pravoslavnih današnjice i tema u okvirima koje se vodi između ostalog i dijalog sa rimokatoličkom crkvom. Dakle, starac je smatrao da je sav Hristos u crkvi i da smo mi u potpunom jedinstvu sa njim i kroz njega sa svima ljudima, ali da to jedinstvo se ostvaruje isključivo kroz jedinstvo sa svojim episkopom. Nezavisno čak od toga da li može biti da je taj episkop po svom bilo formalnom obrazovanju, bilo spolja posmatrano i po našem utisku nekakvom moralnom statusu i na nižem stupnju od nas, da sve dotle dok je on episkop jedne crkve, mi svoje jedinstvo sa Hristom ostvarujemo kroz, da upotrebim i tu reč, poslušanje prema tom episkopu. I starac je svima koji su mu dolazili, ako je to bilo potrebno, i tu poruku slao. I ne samo to, nego je bezbroj episkopa, bezbroj arhijereja, ne samo iz grčke pomesne crkve koje on pripadao, nego iz čitavog pravoslavnog sveta, uključujući i neke patrijarhe, susretao. Ali, iako je Duhom Svetim bio na usluzi onima koji su mu dolazili, u ovom slučaju, dakle, i arhijereji crkve Hristove, on je sebe doživljavao samo kao slugu Hristovog i slugu crkve i osjećao i pokazivao krajnje smirenje pred onima koji su mu dolazili. Govorio je da blagodat deluje u crkvi i da svi verni treba da su u jedinstvu, dakle u jednom telu, i niko ne može da se spase ako traži samo spasenje za sebe, izdvojeno, individualno, pojedinačno, nezavisno od čitave crkve. I naravno, ovo što sam već rekao, ljubav je nešto što je on smatrao kao pokretačku silu, oni koji učestvuju, tako da kažem, u radosti postojanju, u radosti života. Onaj, govorio je, koji misli da će drugi čovjek da mu oduzme nešto od njegovog komfora i radosti, koji doživljava bližnjega kao nekoga koji je došao da nas liši nečega što nama pripada, jednostavno ne razmišlja umom Hristovim, ne razmišlja kao Gospod koji je stvorio ljudski rod. Jedino raspoloženje čovekovo kao ikone Božje koji mu priliči jeste zapravo ljubav i otvorenost srca za Boga, za bližnje, ali i za čitav svet. I u njegovoj ličnosti se to zaista vidi. Ne samo ljubav prema ljudima, nego u pravom smislu te reči ekološka briga o čitavom svetu, to jest briga o čitavom svetu, ljubav prema čitavom svetu kao daru Božijem, to je takođe nešto što je bilo njegovo svedočenje. Pored ovoga što je već rekao vladika Irinej, pored dakle tog osjećanja celovitog pripadanja crkvi, ljubavi prema čitavom svetu i s druge strane eskatološkoj radosti koja se osjećala i u samoj njegovoj blizini, čak i onda kada je stradao od najneverovatnijih i najtežih bolesti, ostavit ću i ja da možda u nastavku i za neke druge prilike ponešto progovorim. Za sada, eto, kratko, oprostite.
Da opišeš ukratko susret prvi, recimo, sa starcem, kako se ne
Pa ja sam bio još student treće godine na teološkom fakultetu i tada smo, pored sadašnjeg vladike Davida koji je bio monah, išli sa vladikom Irinejem, koji je tada bio romonah, u Grčku. Još jedan profesor, kolega sada na teološkom fakultetu, koji je laik, ali nije još uvek u braku, predaje zajedno sa nama tamo. I mi smo išli na jedno pokloničko putovanje sa vladikom u Grčku i posjetili smo bez vladike otac David, taj prijatelj naš, student, i ja izvesnog oca Jakova na Evi. I za njega ste čuli, pošto postoji i iz njegovog života nešto prevedeno na srpskom jeziku, koji je takođe bio jedan sveti starac, blagodatni starac. I mi smo bili kod njega i on nas je pitao da li ćemo biti monasi, Nenad Milošević je u pitanju i ja. Nešto smo nemušto odgovorili tom starcu Jakovu. I sad, idući od starca Jakova, uputili smo se da se sretnemo sa vladikom Irinejem u Atinu i da onda posjetimo starca Porfirija. Kad smo ušli kod starca Porfirija, on je bio tom prilikom teško bolestan, primio nas je u svoju keliju. U jednom momentu smo bili samo nas trojica, dakle otac David i Nenad i ja. Sedeli smo na nekim stoličicama, možda 15 minuta. Jedina rečenica koju je starac uputio nama, a koju mi zapravo nismo mogli da shvatimo, da li je posticaj, da li je pitanje. U svakom slučaju bila je rečenica: hoćete i vas dvojica biti monasi kao ovaj ovde. Inače, ponekad je teško bolestan bio do te mere da nije mogao da govori. To je bila takva prilika i mi nismo ni hteli da tom prilikom nešto ga zapitkujemo, tek smo i poneku reč na grčkom znali. U svakom slučaju, ostalo je to pitanje mi smo ga posle bezbroj puta analizirali. Ja sam umeđu vremenu postao monah, a sada u šali ponekad sa Nenadom sećamo se tog susreta sa starcem i onda se međusobno, tako da kažem, u ljubavi zadirkujemo na tu temu šta li je starac mislio.
Da. Meni dozvolite da sa zahvalnošću radi sportivu za sve ovo što je izneo, veoma iskreno i veoma istinito, da u vezi sa ovom temom odnosa staraca prema episkopima dodam nešto. Danas je, nažalost, postalo uobičajeno jedno potpuno anticrkveno i anarhično ponašanje pojedinih ljudi, pri čemu, nažalost, najčešće neki ljudi koji su bili u svoje mladosti veoma necrkveni, čak nekršteni, a neki su i direktno radili protiv crkve u ime komunizma, u ime UDBA, u ime raznih sila, pa po nekom svom obraćenju i stupanju u crkvi odjedan put su obrazili, pogotovo ako se zamonaše, da oni sve znaju i da su oni tu postavljeni za inkvizitore nad crkvom. To je slučaj sa sektom Artemijevaca, o kojoj ste već čuli, na veliku žalost tu svih nas, ali nisu jedino oni. Takvih ljudi ima, nažalost. I nemajući ni jedan dan bogoslovskog obrazovanja, bukvalno ne znajući ništa iz teologije, ili ono malo što znaju, to je fragmentarno, iskrivljeno, nedovoljno, dopuštaju sebi da pišu knjige i knjige u kojima napadaju sve redom, patrijarhe, sabore, pomesne crkve, svi su izdajnici osim njih. Svi su skloni da se klanjaju papi, samo oni brane. Crkva postoji samo zato što oni još postoje. Dakle, jedna sujeta neopisiva, jedna, kako da čovjek kaže, nešto neshvatljivo, jedna patologija, jedna duhovna boljka neshvatljiva. Starac Porfirije je duboko sažaljevao takve i on sam je bio na udaru kritika takvih. Bilo je čak i na Svetoj Gori takvih ljudi koji su govorili, ko je taj nekakav Porfirije, pa to je neki šarlatan, taj nema pojma, on ne napada carigradskog patrijarha koji je ekumenista, koji je ovakav, koji je onakav, modernista i šta ja znam. A on ne samo da nije napadao, nego naprotiv je bio krajnje odan ovo što je Vladika naveo. U Grčkoj crkvi je u to vreme kada sam ja živeo u Grčkoj, a već odavno, bio neki spor unutar jerarhije gde je pokojni arhijepiskop Serafim sa jednim brojem arhijereja, tako da kažemo, proglasio nekanonskim izbor jednog broja prethodnih arhijereja iz prethodnog vremena i njih poslao u penziju, a na njihovo mesto su izabrani drugi arhijereji. Mislim, ti prethodni nisu bili voljni da to priznaju i tu je nastao bio neki spor. Jednog dana neko tako osetljive savesti od hrišćana dođe starcu i kaže: starče, tu je neki nesporazum, koji su sad tu pravi, koji su u pravu? On kaže: dete moje, to pitanje za tebe ne postoji. Oni koji sada postoje na tim mestima, oni su za tebe jedini koji postoje. Oni prethodni su bili, sada nisu, sada su u penziji. A to, da li su u pravu ili nisu u pravu, neka oni reše na svom saboru. To ne možeš ti rešiti ni ja. To nije tvoja briga. Isto tako, kad je bio je arhijepiskop tada Serafim, ja sam ga poznavao i često ga viđao, tako interesantan čovjek, uzgred bi rečeno, veoma mnogo je voleo srpski narod, sam je bio rodom iz Tesalije ili Epira, možda Vlah, uglavnom učestvuje u ratu kao duhovnik nekih gerilaca srodnih našim ravnogorcima, koji su dakle bili protiv nemačke okupacije, ali nisu bili za komunizam i tako dalje, nego naprotiv. I neki su se njemu tako malo kao podsmevali, kako je priprost, kako je, ne znam. A starac Porfirije ga izuzetno voleo i cenio. I jednog dana arhijepiskop u nekoj svojoj nevolji reši da ide da poseti starca, da pita za savjet, a možda i da se ispovedi. Kad je to čuo, starac Porfirije kaže: meni, ubogo, posljednji, ništa da dolazi na noge arhijepiskop, to je nemoguće. I je onako bolestan kako je bio, kaže: ne, ne, ja idem. I odmah se spremi i ide on da metaniše da, i da iskaže svoje poštovanje prema poglavaru svoje crkve. Tako da to je veoma, veoma važan element i pokazuje jedan putokaz svima nama. Hteo bih da preo što za večera zaključim, jer je već dosta kasno, a nije ovo posljednji put da govorimo o svetom starcu, ko Bog da života i zdravlja. No šta je sa ovim izučenjem, da radi ili ne radi? Radi? Da. Dakle, moramo ipak reći nekoliko kratkih obaveštenja, jer nisu svi možda upoznati sa tim činjenicama o njegovom životu. Samo kratko, mali pregled. On je bio rođen i odrastao u jednom malom selu na ostrvu Eubeji, Evija, kako se na grčkom izgovara. I odrastajući u siromašnoj ili veoma pobožnoj porodici, već od najranijeg detinjstva Bog je u njemu probudio želju za monaštvo, što je bilo jako neobično. I on kao dete od 12 godina svega, kao i naš otac, koliko si imao, 11 ili 12 kad si došao u Žiču? 11? Dakle, tako i starac Porfirije jedno 11 ili 12 godina imao prilike, kad je rešio da ide u Svetu Goru. I iskrao se tako da nisu ni roditelji znali. Dugi niz godina njegovi roditelji nisu znali uopšte šta je sa njim, gde je, da li je živ, da li nije. Tako je otišao u Svetu Goru. A u Svetoj Gori je pravilo da se ne primaju deca, samo punoletni. I on je ipak to, ne znajući, otišao, naravno, putovao je brodom u to vreme, to je bilo negde odmah pri kraju Prvog svjetskog rata, kad je on došao u Svetu Goru, ili odmah po Prvom svjetskom ratu, bio je još dete, kao što rekoh, i seća se da kad je došao brodom u Solun, nije mogao odmah da prođe u Svetu Goru, jer je u Solunu većina stanovnika tada bili Jevreji. Tek su Nemci iskorenili, a nacisti Jevreje solunske. To je bio strašan pogrom, pobili su ih skoro sve. I, kaže, nije išao dalje brod, jer sve bilo zatvoreno, jer ne rade ni brodovi, ništa, Jevreji praznuju subotu i ne mogu da idem dalje. A bilo ih je većina i nije mogao da idem. I tako da je on otišao u Svetu Goru na brodu malom čamcu koji ide u Svetu Goru, sreo dva monaha i: kućeš ti mali? Kaže: idemo u Svetu Goru. Šta će tamo? Pa kaže da je tamo da ugađam Bogu, da se spasam, ti si mali i tako dalje. Ali to su bili sveti ljudi, asketi, molitvenici, i oni su osetili u tom detetu nešto izuzetno i pred vlastima Svete Gore svedočili su da je taj mali neki njihov rod, da bi uopšte mogao da ostane tu, da ga odmah ne vrate sa pristaništa. Jer deci nije bilo dozvoljeno da ostavimo sa tim vozom. I tako je on ostao kod njih, bio njihov poslušnik, sve dok se jednog dana nije teško razboleo kao mlad monah, a već tada u toj mladosti toliko je bio očistio sebe da je imao darove duha svetoga, bio je potpuno već osvećen i osvećen duhom svetim. I onda su oni njemu dali blagoslov da iz zdravstvenih razloga mora da živi van Svete Gore, ali ne prestajući da bude svetogorski monah. Tako je on dospeo, najpre bio je nešto na ostrvu svom rodnom, u nekom malom manastiru, ne znam da li je isti manastir gde je bio starac Jakov ili neki obližnji.
Nije.
Molim.
Nije.
Nije isti, da. I onda je posle toga bio duhovnik u poliklinici, u bolnici u centru Atine, jer tamo su, naravno, postali uvek bolnički kapelani i kapele. Tu je služio dugi niz godina do starosti i onda je već u starosti bio u jednom malom manastiru koji je bio metoh velikog manastira Pendeli i tu sam ga i ja upoznao, a posle toga je sam sagradio svoju zadružinu koja sada postoji, manastir veliki, malo dalje na drugom mestu, i tu se i upokojio, nije se upokojio, praveo poslednje godine života i tek tada pri kraju života je, da kažem, masovno primao ljude i po uputstvu Duha Svetoga neki način postao poznat u jednom širem krugu. A kad je već predosetio ili već bio obavešten od Gospoda o svom pokajenju, otišao je u svoj postrig, u mesto svoga mladalačkog podviga, Kapso Kalivi, u Svetu Goru, i tamo se upokojio i tamo se i njegove mošti nalaze. Ja pretpostavljam da bar neko od tih monaha zna to mesto gde je on sahranjen, ali nemaju blagoslov da o tome govore drugima. Tako da ljudi odlaze tamo u Kapso Kaliviju, njegovu keliju gde je nekad živeo, ali ne znaju gde mu je grob. I naravno prisutniji je u životu mnogih posle upokojenja nego što je bio za života, što je takođe poseban dar Boži. Ja sam na jednom monaškom velikom skupu na Kritu, koji je bio organizovao arhijepiskop Irinej, arhijepiskop Kritski i drugi episkopi Krita, bio zadužen da govorim na temu starac Porfirije i Srbi, srpska crkva i srpski narod. To je takođe zanimljivo, on je mnoge stvari u vezi sa našim narodom, našom crkvom, unapred znao, predviđao. Meni je tada rekao šta će se zbivati, ja prosto nisam mogao da se snađem u tome šta on govori. I to ne bih večeras počinjao tu temu, ali eto, ako budemo živi i zdravi, Bož zdravlja, obećavam da ću je izneti, možda ne potpuno istim rečima, ali sličim, jer na grčkom jeziku sam sačuvao to što sam tamo govorio. Nisam stigao nikada da prevedem na srpski ponovo. A sad bih samo zaključio, pošto je već vidim 15 do 9, jednim svedočenjem jednoga čoveka, Grka, koje se bukvalno ovih dana pojavilo u javnosti, a do mojih ruku i mog saznanja dospelo danas na njegov praznik. Ako imate volje, ja ću to kratko prepričati, možda samo neki deo pročitati. Radi se o nekom čoveku, ime mu je Antonije, koji je po zanimanju običan taksista. Duše, nadam se da ne zagorčava život drugima kao naši taksisti, meni i mnogima drugima ne možemo od njih da prođemo, da uđemo u pešačku zonu i svaki put, svaki dan se moramo raspravljati sa njima da nam otvore put. A gradske vlasti naravno su prema tome ravnodušne kao i prema mnogo čemu drugom. Bilo kojoj varijanti, ne govorim to, kako kaže, protiv jednih drugih, da svi su tu jednaki. Šalim se, nevažno. Dakle, taj taksista Antonije opisuje svoje iskustvo susreta sa svetim starcem Porfirijem. Kaže on, jednoga dana, kad je bio na poslu, prilazi jedan već prosed stariji sveštenik, on nije znao da je monah i sveštenik, on kaže da je sveštenik, i ulazi u taksi i kaže, ajde da me voziš Turkovunija, to su Turska brda, tako se zove jedan predgrađan deo Atine, a tamo starac je imao neku svoju keliju i do danas ona postoji. I sad oni sede, u Grčkoj nije to kao na zapadu da taksista ćuti, mušterija ćuti, nego se odmah stupa u neki razgovor. Slično kao i kod nas, gde taksisti odmah sve znaju, sve ispituju i prekraćuju i sebi i putniku vreme razgovora. I kaže starac njemu, šta je, kaže, s tobom? Što si tako uznemiren i još hoćeš da ideš lekaru? Zar ti nije jasno da tvoji problemi i tvoja boljka nije od tela, nego iz duše, kaže mu starac. Ovaj se toliko, kako je zaprepastio, da zamalo da bude sudar sa nekim drugim vozilom, nekako prevaziđe to i kaže, je li, kaže, oče, poznaješ ti mene, smo se mi kad ranije sreli? Nisam, kaže, nisam te nikad pre video, ali čim sam ušao u tvoj taksi, video sam na tvom licu svetle i mračne senke, vidim da te savest veoma grize i da ne znaš ni šta da radiš, ni od čega da se čuvaš. Oče, kaže, molim te, reci mi, ko ti je govorio o meni? Niko mi nije govorio, niti sam nikad video pre ni tebe, ni tvoja kola. Ali eto sada, videvši tvoje lice, shvatio sam da se u tvojoj duši bore demoni i anđeli. Ko će zadobiti tvoju dušu? I iako ti vidiš da su anđeli u pravu, s druge strane, stid te je čak i od demona koji vladaju tobom već dugo vremena, i to skoro od vremena kada si oterao svoju ženu iz kuće. Ovaj tek onda ostao čovjek potpuno bez reči. Kaže, sav u strahu i trepetu, jesi li ti prorok ili svetac ili neki demon gori i od samoga đavola, ne znam šta da ti kaže. Nisam ja, kaže, dete moje, ništa od toga što ti rekao. Ja sam grešan čovek, ali ja sam sveštenik i kada nosim epitrahilj oko vrata, ove rese koje vise na ovom epitrahilju mom, podsjećaju me na duše koje mi je Bog poverio. Zato one, kaže, postoje na epitrahilju. Zato se ja molim za sve te duše koje mi je Bog poverio i koliko mogu, brinem se za te duše. Zato sam uz Božju pomoć video i tvoju dušu koliko pati i zato mi te je žao. Kao što žalim i dušu tvoje žene koju si bez razloga oterao, iako te je ona volela, imala sve vrline i bila po svemu kadra da te usreći. Kasnije bi ti omogućila i očinstvo, da budeš otac njene i tvoje dece, što si ti želeo, ali nisi imao strpljenja da sačekaš. Oterao si je nju sa kojom se venčao, a u kući stojao jednu drugu koja ne vidi ništa osim tvoga tela i tvoga novčanika. To on priča nepoznatom taksisti, starac. A to je sve bila istina. Ovaj taksista je prethodno bio oženjen iz susjednog sela, sela kilometar razdaljine, i u ljubavi sa tom svojom suprugom, s tim nešto nisu dugo imali dece. Jednog dana, kad je on vozio taksi u jednom pravcu, neka, da kažemo, lepotica je ušla u taksi i rekla kuda da idu, i kaže njemu već jednom predgrađu, koje znamo i Vladika i ja, da ima dosta šume i nije, bar tada nije bilo mnogo kuća, sada već ima, pa kaže: ja imam još vremena za svoj sastanak, možemo da šetamo malo ovde po šumi ako hoćeš. I on je video da ona, u stvari, da tako kažemo grubo, se njemu nudi. I onda je počeo s tom ženom da se viđa, i malo pomalo u njegovoj duši se razvijalo takvo osjećanje da je on samo jednog dana rekao svoje ženi: odlazim svojima, neću te, u ostalom ne rađam decu, ja hoću decu i ne trebaš. I žena u suzama je morala da ode svojim roditeljima u selo, a on dovede tu, kako je na taj način upoznao, u svojoj kući. I prošlo je nekoliko godina u tom stanju. I umeđu vremenu dođe do ovog susreta sa starcem i do ovog razgovora koji sam sad pročitao. E sad, ovaj taksista kaže: ja pomislim u sebi, ovo je njegovo svedočenje što ja držim u ruci, to sam danas tek dobio i letimice pročitao sad, u stvari prvi put čitam zajedno sa vama u celini. Pomislim ja, kaže, u sebi, mada nije ovaj ipak neki anđeo kojega je Bog poslao da razgovara sa mnom. Nemoguće da čovek mi ispriča to sve iz moga života. A na tu njegovu misao starac mu odgovara glasno: nemoj da misliš da sam ja anđeo, time nanosiš nepravdu anđelima Božijim. Ja tebi želim dobro, želim da se smiriš, da spaseš svoju porodicu i da spaseš svoju dušu, da izbaviš svoju ženu iz nevolje, jer ona kao da je u paklu, plače svaki dan u selu. Da izmeniš svoj život da bi Hristos i mir njegov ponovo ušao u tebe i u tvoj dom. I sve će biti ne samo kako je bilo, nego bolje nego što je bilo. Ma šta kažeš, kako će moja žena koju sam oterao gledati na to? Kako će se vratiti u našu kuću posle toliko godina? Ne samo što će se vratiti, nego ćete steći decu i bit ćete srećni. Ajde sada, dodaj benzina, telefoniraj svojoj kući, kaži ovoj drugoj da u roku od sat vremena odlazi zajedno sa svojim stvarima i nakitom. Ostalo ništa drugo nije ni donela osim nakita, kaže on njemu, kaže stanac, taksi. Kaži joj da si se izmirio sa svojom ženom i da je očekuješ u kući svakoga časa. To neće biti laž, jer tvoja žena zaista želi da se tebi vrati i ti njoj da se vratiš. I spremna je na to čim je pozoveš. Jesi ti siguran u to, oče, da će se ona vratiti? Pa kaže: kao sam siguran u ovo što sam ti do sad rekao i da se sad nalazimo u ulici Staviju i da putujemo prema Kiparisiji i onda u selo tvoje žene. I tako da ne pričam dalje, ovaj u čudu prekrsti se i krene. Kaže starac: dobro je, dete, da si se prekrstio, jer naša crkva kaže da je krst čuvar sve vaseljene. A mi smo svi u vaseljeni, i ti i ja, i kada se osenjujemo znakom krsta, onda nas on čuva i štiti. Tako smo dalje putovali, malo razgovarajući, malo čuteći, sve do Korinta. On mi kaže u jednom trenutku, stani molim te da dođem na prednje sedište. Sad smo mi već postali prijatelji. Nisam ja više tvoj mušterija, a ti moj taksista. Meni se sviđa da sedim na prednjem sedištu, da bih bolje video tvorevinu Božiju. Svaki put se divim tvorevini Božjoj i njegovim stvorenjima. Koliko je sve prekrasno i korisno dođeti da stalno pevaš psalam, sve si premudrošću stvorio, slavati Gospode, slavati, aleluja. Nekad sam, kaže taksista, dok sam dalje vozio, mislio da on spava, ali sam video da mu se usne pokreću. Bilo je očigledno da neke molitve i himne tiho izgovara u sebi. Jednog trenutka me pita, moliš se ti Bogu ponekada? Znaš li neku molitvu? Ja sam, kaže, sa stidom odgovorio istinu da se već godinama nisam nikada molio i da sam zaboravio sve molitve. A on me nije zato grdio, niti rekao bilo koju gorku reč, nego mi samo kaže, zato je Satana i mogao da nađe priliku da te iskušava. I to tako žestoko. Kada odsustvuje pastir, kada su i pastir ovčarski psi daleko od stada, tada kidiše vuk i napada ovce. Tako je i sa čovekom. Ako se udaljimo od Hrista, ako u molitvi ne prizivamo anđele i svete za pomoćnike u našem životu, onda se isto dešava i sa nama ljudima. I počeo da mi kazuje istorije iz evanđelja, iz žitija svetih i tako dalje. Šta kažeš ti, oče, pitam ga ja, da li bi mi Bog oprostio ove moje grehe? Slušaj, kaže, shvati jednu stvar. Ne postoji nijedan greh koji bi bio veći od ljubavi Božije. Koliko god grehova čovjek da učini, kada se pokaje i ispovedi, svi se brišu i zaboravljaju. Samo one koje čovjek neće da ispovedi i ne kaje se za njih, te grehe Bog ne oprašta. Kada sveštenik stavi epitrahilj oko vrata za ispovest, on je time stavio omču u koju u okean ljubavi Božije baca sve grehe i oni nestaju. Zato se i ne pojavljuju ponovo u našem životu. Ja sam ga pitao, daj bi ti onda mogao mene da ispovediš, oče? I onda starac pristane da ga ispovedi, negde stanu usput i starac ga ispovedi sve detaljno i ovaj se pokaje i tako dalje. I u produžetku kaže on, sad kaže, ti čekaj, ja idem da telefoniram tvojoj ženi u selo da dođe. Ovo se začuje, otkud on zna telefon, kakav da i kojem je selu, ništa. I ode starac tu gde su stali, malo dalje, u kuću. Nađe tu ženu, traži čašu vode i onda je kaže, ajde spremaj svoje stvari, vraćaš se svom mužu. Ona opet ne može da dođe k sebi, pa kaže, kako je to moguće? Ništa ti ne brini. Pa kaže, gde je moj muž? Zar je on tu toliko blizu? Samo ti, kaže, se spremi. I pita ona, otkud to čudo, oče? On kaže, ništa ne brini. Reći ti nešto usput, a ostalo će ti reći tvoj muž u vašoj kući. A šta će, kaže, sa onom drugom ženom koja je u kući umjesto mene? Ništa ti ne brini, kaže. Ona je već otišla. I tako, na licu mesta, starac se vraća u taksi i vraća u oteranu ženu, njenom mužu. Vraćaju se u Atinu, njega odvezu u njegove turske gore, turska brda, kao zove taj deo Atine, Turkogunija, i on je odlazio. I zaista se sve zbilo kako je starac njemu rekao, dobili su posle decu i tako dalje, i postali prava hrišćanska porodica. Eto, to je recimo jedno od desetina hiljada, ako ne, Bog zna koliko, ispovesti javnih koje ljudi iznose, iznoseći ona dobročinstva koje im je starac učinio. Kao što je jedno drugo, opet sa nekim taksistom, koji je videći njega počeo da psuje i da kuli, i starac mu ne kaže ništa naročito, ništa prekorno, samo kaže: pa nije tu prilike tako, Bog kriv, niko nije kriv kad neko nema mira u sebi, ubivši čoveka. Ovaj se zapanji, jer je on imao gorku tajnu svoga života, izvršio ubistvo za koje niko nije znao i nikad nije bio suđen za to, i sada taj nepoznati sveštenik mu to otkriva. I toga je priveo pokajanju i ispovesti i spasao od duhovne smrti. Nije ga naravno osudio, tako da je. Tako da tih primjera ima nebrojeno mnogo, svi su potresni, ali pošto je već 9 sati, večeras moramo privesti naš razgovor kraju, i ako Bog da, nekom sljedećom prilikom, ili možda već idući put da ne prekidamo, ili kasnije, kako organizatori ovdje budu rešili, nastavit ćemo. Pa u tom delu, ako Bog da, ja ću vam pročitati, pročitat ćemo i neke od pouka stačevih, ali bih bio voljan da ponovim i ono što sam govorio na Kritu u nekom obliku, gde posebno bih izneo šta je starac, brinući i o nama, o našem narodu, našoj pomesnoj crkvi, mnogima od nas, govorio, i kako je neke stvari zaista blagodaću Duha Svetoga predvideo, koje tada niko od nas nije mogao da sluti.